Eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Domnului într-un cort. Face observația David într-o noapte, gândindu-se la contrastul dintre el și Dumnezeu, dintre ceea ce vedea poporul ori de câte ori mergea la Ierusalim. Eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Domnului într-un cort. Cum e posibil lucrul acesta? Cum e posibil când eu sunt doar un muritor care astăzi este, mâine nu este, și poporul să vină și să creadă că sunt mai mult decât sunt și să rămână cu imaginea lui Dumnezeu în umbră? Pentru că eu știu inima poporului. El întotdeauna se va lega de vizibil, de ceea ce sare în ochi, cum a făcut și Samuel când a venit să mă ungă. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și de aceea David pornește o frământare în care zice: n-aș vrea cumva casa mea să eclipseze cortul Domnului. Saul este tipul de lider care intră în panică când îi scad procentele, când scade în popularitate. Cum? Lui David îi dau atât și mie atât? Trebuie să facem ceva. În contrast, David intră în panică când îi cresc procentele. Când popularitatea lui crește, David intră în panică și zice: nu-i posibil să am mai multe procente decât însuși Creatorul. De asta l-a iubit Dumnezeu, pentru inima lui specială, pentru că a știut să rămână smerit. Stă înaintea chivotului și dansează și Mical îl ia deoparte și ca între soț și soție îl mustră. Și spune: ăsta e comportament demn de împărat? La care el, cu convingerea celui care are o relație intimă cu Dumnezeu, se uită în ochii ei, numai cum un împărat se poate uita, și spune: n-ai priceput nimic. N-ai priceput absolut nimic. N-ai priceput că și eu sunt țărână, că sunt om care astăzi este, își joacă rolul și mâine nu mai este. Iar Dumnezeu este Cel care este Cel veșnic, sfânt, adevărat. Și am făcut lucrul acesta și voi mai face, în primul rând, zice David, ca să mă înjosesc în ochii mei și să mă fac în ochii mei mai de nimic. Ca nu cumva împărăția să mi se urce la cap și să cred că sunt mai mult decât un simplu om. De asta am făcut lucrul acesta. Ca eu să-mi păstrez o imagine corectă despre mine însumi și oamenii să nu vadă mai mult în mine decât un om pus într-o slujbă. Ca o ironie, cel care furnizează materiale pentru construcția templului, pentru casa lui Solomon, dar și pentru casa lui David, este același Hiram. Avea monopol, se pare, în acea perioadă. Dar nu la întâmplare Duhul lui Dumnezeu îi așează în contrast, pentru că în Samuel textul spune așa: Hiram a trimis cedru lui David să-și construiască o casă și David a priceput că Dumnezeu îl înălța din pricina poporului său. Marea mea ispită săptămâna aceasta a fost să vorbesc despre David. Să-l las la o parte pe Solomon și să vorbesc despre David. Pentru că inima lui este cu totul și cu totul specială. Când are această frământare ca nu cumva să eclipseze cortul Domnului, știți cum îi răspunde Dumnezeu? Îi spune: de când am ieșit din Egipt, am spus eu cuiva vreodată că îmi trebuie casă de cedru? Și nu l-am crezut pe cuvânt, dar am luat toate cărțile și am căutat. Și Dumnezeu nu pomenește decât de un loc, un loc special, dar niciodată nu este cuvântul casă, locuință, templu. Și atunci însuși Dumnezeu, care și-ar dorit această casă, parcă lasă ideea aceasta din Revelație: oare cărui muritor îi va veni în minte să-mi facă o casă? Să vedem cine va fi acela care va câștiga acest premiu. Observați de unde pornește frământarea lui David. Poporul la un moment dat zice: să avem și noi un împărat, cum au celelalte neamuri. Dar David nu spune: să avem și noi un templu, cum au popoarele din jur. Ci nu, frământarea lui pornește din dorința ca nu cumva casa lui să eclipseze casa Domnului. Ce inimă! Dumnezeu zice: mai surprins, David, mai încântat, mai pentru aceasta nu tu îmi vei zidi o casă, ci eu îți voi zidi o casă. Pentru că eu nu pot rămâne dator. nici celui care mă impresionează, dar te voi înălța și vei rămâne un model cu inima ta pentru toate generațiile de acum și până la sfârșitul veacurilor. Astăzi vom vorbi despre casa Domnului în contrast cu casa noastră. Pentru că, așa cum ne-a prezentat Marius, textul ne obligă să privim lucrurile prin această lentilă. Solomon construiește un templu de la A la Z de nota 10. Totuși, în mijlocul textului, în capitolul 7, între 8 și 6, ni se povestește despre un eveniment ulterior, faptul că Solomon își construiește și el o casă. Nimic rău în asta, dar detaliile legate de dimensiuni și locul în care autorul plasează acest text vrea să-ți transmită un mesaj. Dacă nu cumva, există o inversare de valori, o eclipsare a cuiva în dauna altcuiva. Și îți dă de gândit. Și trebuie să recunoaștem, oricât de entuziast ne-a prezentat Marius evoluția spirituală a lui Solomon, oricât de frumos a construit templul, parcă nu ne putem bucura cu toată inima. Pentru că îi știm finalul. Îi cunoaștem finalul și capitolul 11 ne povestește finalul vieții lui Solomon. Și oricât de frumos ar fi în această perioadă a vieții, nu ne putem bucura cu toată inima. E trist, dar adevărat. Și pentru că nu ne putem bucura cu toată inima, va trebui să luăm pe Solomon și să-l așezăm în boxa acuzaților. Iar noi ne vom lua roba de procuror și vom avea un rechizitoriu ca să vedem dacă este vinovat sau nevinovat. Știu că ne place lucrul acesta. Ne încântă, ne bucură. Am văzut atâta bucurie la grupuri în al diseca pe Solomon, într-o parte și alta. Și atâta inventivitate. Întrebam la un moment dat, ce a greșit în capitolul 5 Solomon? Stai așa, se analizează textul, se ciopărțește. La un moment dat cineva zice, uite aici, versetul cu ultimul verset zice, a cioplit împreună cu ghibliții pietrele casei Domnului. Zice, o alianță nepotrivită probabil. Cine o fi acești ghibliți? Am zis, Doamne, imaginația noastră este extrem de puternică dacă este să găsim pe cineva vinovat. Avem soluții tot timpul când suntem în rolul procurorului. Și astăzi vom exersa rolul procurorului. De ce? Pentru că în momentul în care citim istoria lui Solomon, observăm că în cele din urmă ea se sfârșește prost. Dar nu avem niciun eveniment. Când citim capitolul 11, rămânem surprinși. Zicem, cum? Solomon deodată atât de bine? Și la final totul se risipește. Și atunci Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să recitim textul ca să vedem dacă nu cumva există indicii, lucruri care ne pot explica care au fost pașii, ezitările, fisurile care au dus la finalul dezastruos al vieții lui. Și după cum a fost așezat textul astăzi, se pare că unul din indiciile care au dus la prăbușirea lui Solomon a fost că la un moment dat a ales să-și construiască o casă fără să se gândească la implicațiile ei. Și anume, dacă am stat de vorbă astăzi cu el în boxa acuzaților și l-am întrebat de ce a trebuit să fie atât de mare, de ce ar avea 1000 de răspunsuri. Familie mare, delegații străine, nevoi, animale, probabil că erau această casă, casele lui împlineau mai multe nevoi. Cum și noi avem nevoi care nu se mai termină și uneori depășesc casa Domnului. Dar să revenim la Solomon. Probabil că ar fi avut argumente să explice, dar ceea ce lui a lipsit a fost să vadă implicațiile asupra poporului și asupra oamenilor care vineau acolo. El nu era un om oarecare care își construia o casă. Cum în schița care ne-a prezentat-o Marius am văzut că erau toate la vedere și puteai să vezi într-un colț casa Domnului și în restul complexul rezidențial care îl eclipsa pur și simplu. Și oamenii, când plecau de la Ierusalim, plecau exact cu imaginea pe care David nu și-a dorit-o. Casa lui mai mare decât casa Domnului. Solomon n-a reușit să vadă lucrul acesta și noi am putea să-i spunem, Solomon, știi ce te-a lipsit? Importanța unui obiectiv spiritual măreț în viața ta continuată. Ce faci, după cum a terminat Marius, după ce ai terminat casa Domnului? Ai văzut când ai fost angrenat în construirea casei Domnului, adu-ți aminte că ai dat ce a fost mai bun în tine. Ai fost cel mai bun negociator, ai fost cel mai bun manager, ai fost cel mai bun în marketing, ai fost cel mai bun în toate, pentru că erai angrenat într-un obiectiv care te depășea, într-un obiectiv care îl reprezenta pe Dumnezeul cerurilor. Și atunci gândește cum te trezeai în fiecare dimineață, cu entuziasm, cu bucurie, cu pasiune, cum ai dăruit tot ce a fost mai frumos pentru a înălța numele lui Dumnezeu. Cât de mult ți-a folosit în creșterea ta spirituală faptul că ți-ai pus viața în slujba unui obiectiv spiritual măreț. Ce bine ar fi fost ca după aceea să pui o întrebare. Să stai așa cum a stat David în rugăciune și să zici, vovadis Domine, încotro. Care e următorul pas? Care e următoarea sarcină? Tu, Solomon, ți-ai zis, mission accomplished. Misiunea s-a încheiat. Ce-am primit ștafeta din mâna lui David s-a încheiat foarte frumos, așa cum trebuia să fie. Dar după aceea, care a fost obiectivul tău spiritual? Cu mintea pe care o aveai tu atunci, puteai să construiești școli, puteai să fii un Ezra la nivel național, puteai să duci legea până la marginile pământului, să înveți pe toată lumea cunoscută din acea vreme legea lui Dumnezeu. Puteai să te gândești la profețiile care nu se împliniseră, la lucrurile legate de venirea lui Mesia, la cum ai fi putut tu să te implici în ce înseamnă grăbirea venirii lui Mesia pe pământ, la ce înseamnă împlinirea planului lui Dumnezeu prin darurile și împărăția ta înălțată. Dar n-ai făcut-o, Solomon. N-ai avut inima lui David. Și din pricina aceasta, noi, în calitate de procurori, avem un verdict pentru tine. Dacă nu ești implicat cu toată ființa ta în zidirea casei Domnului, vei sfârși prin a zidi propriile obiective mărunte. Mărunte nu în contrast cu nevoile tale, ele sunt imense. Mărunte în contrast cu istoria, cu veșnicia și cu planurile lui Dumnezeu. Solomon, nu ai alternativă. Dacă ai fi rămas angrenat în ceva, aveai șansele să fii pomenit și astăzi cu bucurie și cu încântare. Să rămâi un model pentru noi. Dar este un verdict absolut simplu. Retragerea din fața obiectivelor mărețe spirituale te-a făcut, nu deodată, ci pas cu pas, să degenerezi, să te ocupi de obiectivele tale, de planurile tale, de casa ta, de curțile tale. Și drumul a început lin, 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 până a ajuns la acel final dezastruos. Nu putem să-ți dăm decât o pedeapsă cu suspendare. De ce? Pentru că nu avem un lucru pe care să punem mâna. Nu avem o acuzație din lege. Suntem în capitolul 7, 5, 7. Nu avem codul, legea care să te condamne. E greu să punem mâna. Putem să spunem lucruri din inima ta care te-au dus în capitolul 11 și dacă am fi în capitolul 11 am putea să te condamnăm pe viață. Dar așa ești condamnat cu suspendare. Ne place să fim procurori. Dar haideți să facem un exercițiu de imaginație și să presupunem că Solomon ar intra acum aici, în această sală și ne-ar invita la un joc. Să schimbăm rolurile. Toți din Biserica Neemia să ne așezăm în boxa acuzaților și el să fie procurorul. El să fie cel care are rechizitoriul, cel care pune întrebările, cel care acuză. La înțelepciunea lui Solomon, n-ar trebui să ne temem că e nedrept sau că e rău intenționat. Și cred că, în primul rând, s-ar uita în ochii noștri și ne-ar întreba pe fiecare în parte. Ce ați zidit până acum? În ce v-ați investit viața voastră, energiile voastre, banii voștri și timpul vostru? Ce ați zidit până astăzi, 12 și 10? Ce ați zidit până acum? Și nu mă refer la ce ați zidit în casele voastre și în carierele voastre și în lucrurile personale. Ce ați zidit din casa Domnului? Și când Solomon zice casa Domnului, se referă la ceea ce spunea Mihai. Noi suntem templul Domnului. Noi suntem casa Domnului astăzi. Solomon zice, eu am zidit niște pietre, niște scânduri. Dar voi, ce ați zidit până în acest moment? Și în fața procurorului suntem fiecare datori să dăm un răspuns. Doamne, cum am implicat eu în zidirea casei Domnului până astăzi. Dar fiind un procuror tăios, ar pune o întrebare mai dureroasă. Care este calitatea lucrării voastre? Și dați-mi voie să spun, în calitate de procuror, Solomon poate să aducă argumente, pentru că el spune, în ceea ce privește calitatea lucrării mele, marele arhitect a coborât și a pus pecetea și a zis, desăvârșit. A intrat în ea, a locuit în ea, a sfințit-o și mi-a spus, fără greșeală, dacă ar fi să judecăm viața mea până în anul 11 de domnie, nu este nimic de reproșat. Absolut nimic. Poate au mai fost mici căderi, dar nu sunt relevante. Care este calitatea lucrării voastre în zidirea casei Domnului? Pentru că fiecare dintre noi, cei din boxa acuzaților, suntem implicați într-o formă sau altă în zidirea casei Domnului. În grupurile de slujire din Biserica Neemia, la grăuntele de muștar, la Ariel, la Șechina, la slujirea unui grup de casă, la ar trece testul focului, casa noastră. Putem sta înaintea procurorului și să spunem la fel, desăvârșită este lucrarea mea. Dar lui Solomon îi place să ducă lucrurile la capăt și spune, nu știu exact ce ați zidit până acum. Nu știu exact cum ați zidit până acum, dar vreau să vă spun că aveți lucruri pe care eu nu le-am avut. Da, am fost cel mai înțelept om de pe fața pământului. Da, am avut cele mai multe resurse materiale, dar în comparație cu mine, voi aveți și istoria lui Saul, și a lui David, și a lui Solomon, a mea proprie și întreaga istoria bisericii. Aveți totul de partea voastră. Eu am pus cu mâinile mele o perdea din material între locul sfânt și locul preasfânt. Dar voi aveți pe cel care a rupt această perdea și a ajuns până în Sfânta Sfintelor. Eu am pus niște lucruri materiale, dar voi ați făcut ca marele arhitect să locuiască prin sângele lui Hristos în voi înșivă, în fiecare zi. Sunteți niște pietre vii. Aveți toate resursele de partea voastră. Aveți cuvântul lui Dumnezeu de la A la Z cu toată revelația încheiată. Aveți toate uneltele, aveți internet, aveți oriunde. Și istoria vă va judeca. Cum și ce veți zidi? Pentru că nu vă veți putea ascunde dinaintea ei. O, puteți să mă acuzați, să mă treceți în boxa acuzaților și recunosc că am greșit. Sunt pașii care mi-au dat căderea. Dar ce veți face voi când veți sta în boxa acuzaților? Solomon nu dă verdicte. El își spune rechizitoriul și lasă pe fiecare să se gândească în dreptul lui. Pentru că el e conștient de un lucru pe care l-a priceput mult mai târziu. A preluat o ștafetă de la David, a preluat un vis, dar n-a avut visul lui și el știe că e la fel și pentru fiecare dintre noi. Că putem auzi niște lucruri, dar până nu devine ale noastre, până nu devine lucrarea noastră, până nu devine casa noastră în care să zidim, ea nu se va înfăptui, ci va fi doar un lucru preluat. Noi ca români, din păcate, am fost crescuți în psihologia victimei. Suntem de fapt niște oameni de ispravă, născuți într-un popor nenorocos. Suntem, în principiu, victime ale popoarelor cutrupitoare, victime ale spiritului balcanic, victime ale clasei politice și sistemului ticăloșit, victime ale ratelor, victime ale băncilor, victime ale lipsei locurilor de muncă, victime ale, mai spuneți-mi voi, ale crizelor de orice gen. Suntem, prin naștere, oameni de isprav, dar născuți într-un destin fără noroc, români. Nimic mai fals. Acesta este spiritul care ne înconjoară. Dar noi nu ne putem ascunde în spatele lui. Pentru că fiecare dintre noi are puterea să aleagă. Astăzi are puterea să aleagă. Solomon ar putea încheia cu următorul mesaj. Eu nu mai pot alege. Nici David nu mai poate alege. Nimeni din cei ce au adormit în Domnul nu mai pot alege. Dar voi, astăzi, puteți alege cui să slujiți. Ce să zidiți, cum să construiți, cu ce calitate, cu ce investiție, cu ce dedicare. Voi puteți să alegeți. Și Domnul Dumnezeu este atât de plin de respect față de liberul arbitru, încât nu vă va da decât un îndemn. Dar alegerea vă va aparține. El își pune la dispoziție toate resursele sale, dar nu poate alege în locul tău. Mă gândesc la partea aceasta frumoasă. Dacă noi am stat în cămăruța noastră, așa cum a stat și David, și ne-am întrebat, Doamne, ce am putea face noi pentru casa Ta? Cum am putea noi să ne jucăm rolul în istorie, în așa fel încât la final să nu regretăm? Cum am putea să ne investim viața noastră în lucruri sfinte și veșnice? Petru are un îndemn atât de frumos când zice, și voi ca niște pietre vii, apropiați-vă de piatra lepădată, fiți împreună un templu. Poate fi un lucru mai nobil și mai frumos decât să te lași cioplit și să participi la cioplirea altora? Spunea Marius de frumusețea șantierului, acolo unde nu se auzeau înjurături, unde nu se băteau, unde nu era nimeni beat, unde totul era sfânt și frumos. Da? Pentru toți cei implicați în construcții, întrebați-l pe domnul Adi, pe Dorel, e un domeniu extrem de complicat, cu oameni foarte complicați. Îți mai dai cu ciocanul peste ceva, îți mai cade ceva în cap, îți mai... Realitatea spirituală este că noi suntem într-un astfel de șantier acum. Asamblarea se face sus. Acum suntem într-o perioadă în care mai dăm și cu ciocanul peste mâna noastră sau altuia. Mai sare o așchie. Suntem under construction. Ne formăm. Dar va veni momentul acela sfânt, frumos și unic, când fiecare va fi asamblat în templul viu și sfânt al Mântuitorului. Avem puterea să alegem. Avem toate resursele de partea noastră. Și Dumnezeu nu poate să-ți ofere o slujbă mai înaltă și mai frumoasă decât să te lași cioplit și să cioplești pe alții. Spunea Marius, momentul unic în care Solomon i s-a încredințat o lucrare. Și Dumnezeu a zis, toți puteți fi un Solomon. Toți puteți construi o catedrală în sufletul vostru. Dar nu o catedrală care să eclipseze pe Dumnezeu și să înalțe euul vostru, ci o catedrală sfântă și minunată, care să-L reprezinte pe Dumnezeul Creator, așa cum zicea Mihai, când oamenii se vor uita în jurul vostru, să-L vadă pe Dumnezeul Creator, să respirați sfințenie, să aduceți ceva ce nu este al vostru, o aromă de cer. Dați-mi o chemare mai înaltă. Și pentru că este atât de înaltă chemarea, Dumnezeu nu suportă să fie pe locul doi. El știe că, la fel ca în viața lui Solomon, tentația va fi mereu ca planurile mele, nevoile mele, casa mea să fie peste casa lui Dumnezeu, peste planurile lui, peste... Știți acei oameni chemați la ospăț, la Iisus și Iisus zice, unul a zis că are de măsurat, unul de făcut. Nimeni nu a zis că nu vrem să venim. Avem acum ceva de rezolvat. Pentru că Dumnezeu cunoaște frumusețea, onoarea și grandoarea casei Domnului. A fiecăruia dintre noi, El nu acceptă să fie pe locul doi. Dacă nu zidești casa Domnului, vei sfârși prin a zidi propriile obiective mărunte ce nu vor rezista focului de la final. Mai mult, astăzi, dacă auzi glasul Lui, ia o decizie bună. Evenimentele care s-au întâmplat anul acesta în biserica noastră și săptămâna aceasta sunt o demonstrație în plus că n-ai timp de amânat. N-ai timp să-ți permiți să refuzi oferta lui Dumnezeu decât dacă nu crezi în ea, decât dacă vrei să faci ceea ce au făcut milioane de oameni, să repeți istorii ale eșecului. Tot gândindu-mă la Solomon, aproape că am avut un vis cu el și mi-a trimis o epistolă către Biserica Neemia. O epistolă din partea lui Solomon către Biserica Neemia. Am moștenit tot ce se putea moșteni de la tatăl meu David, genele lui, ADN-ul lui, culoarea ochilor, imperiu, relațiile clădite de el, bogățiile, armata, schița și planul casei Domnului. Am început mai bine ca el. Am avut chiar mai multă înțelepciune decât David. Dar nu am moștenit inima lui. Deseori am meditat dacă puteam cere ceva mai bun decât înțelepciune. Acum realizez că da, puteam să cer un transplant de inimă. Să cer inima lui David, sunt convins că ar fi plăcut Domnului. Dar dacă înțelepciunea și genialitatea se pot primi într-o noapte, nu sunt sigur că e valabil și pentru o inimă ca a lui David. Eu nu m-am luptat cu Goliat, nici cu uriașii fiii lui Rafa, nici cu Saul, nici cu Absalom. Eu am avut un singur dușman, eu însumi. Recunosc, am primit enorm. Și în final, am risipit tot. Sunt cel mai mare risipitor al istoriei. Dragi frați, priviți la pilda vieții mele și luați aminte. Azi, dacă auziți vocea lui, luați decizii bune. Atintiți-vă privirile spre unul mai mare ca Solomon. Cel ce a murit, a înviat și nu peste multă vreme va închide istoria. Luați aminte la cuvintele lui. Cine nu adună cu Iisus, risipește. Ne vedem în templul ceresc, în pietre vii. Ne vedem acasă. Aș vrea să ne ridicăm și să răspundem cu rugăciuni gândurilor trimise de Solomon.